говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Сьогодні вівторок, 4 серпня. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами, почуєте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, говоримо про таке. Дипломати чи розвідники? Що стоїть за українсько-російським дипломатичним скандалом?
Треба було просто вибрати аналогічну якусь позицію з української сторони. Ну і вибір випав на консула в Санкт-Петербурзі. От і все.
Яка роль соціології в наступних президентських виборах? Про це запитаємо в гостя Ранкової Свободи, директора соціологічної служби Центру Разумкова Андрія Биченка. Чим цікавий туристичний маршрут «Скарби прикордоння»?
Українці побачать в Польщі не тільки спосіб продати дешеву рибу або купити дешеву ковбаску, але також відпочинок.
Як в Італії розвивається мале підприємництво?
У підпорядкуванні Джанфранко 8 працівників. Його фірма закуповує мішки з кавовими зернами у надійних італійських постачальників.
Того ви дізнаєтесь, про що пише свіжа преса в Україні.
Європа позичить гроші на газ в обмін на свою енергетичну безпеку.
І, звичайно ж, новини спорту.
Поєдинки фінальної частини юнацького Євро з футболу в Донецьку та Маріуполі відвідало більше 100 тисяч уболівальників.
Про все це та інше трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Сомалійські пірати звільнили німецьке судно, на борту якого перебували двоє українців. Як заявив один із піратів, судно звільнили за викуп. Це підтвердили і морські служби. Раніше про можливе звільнення судна повідомив головний редактор інтернет-видання «Морський бюлетень Совфракт» Михайло Войтенко. Сомалійські пірати захопили німецький контейнеровоз 4 квітня цього року, коли судно йшло з Об'єднаних Арабських Еміратів до Кенії. До складу екіпажу входять громадяни Німеччини, України, Філіппін та Росії. Адвокат Мирослава Гонгадзе Валентина Телеченко впевнена, що оприлюднена в деяких ЗМІ інформація стосовно того, що Олексій Пукач дав вичерпну інформацію у справі про вбивство Георгія Гонгадзе, має мало спільного з реальними фактами. Ця інформація може збільшити напруженість в розслідуванні справи і є технологічною політизацією процесу, сказала Телеченко. Учора деякі ЗМІ з посиланням на джерело повідомили, що у правоохоронців нібито є вичерпні письмові свідчення Пукача у справі Гонгадзе, і що він нібито назвав усіх замовників вбивства і тих, хто віддавав накази. Застосування президентом права вето до закону, яким передбачалося фінансування підготовки до Євро-2012 за рахунок прибутку Нацбанку, продемонструвало безвідповідальну позицію глави держави. Про це заявила заступник голови фракції БЮТ Олена Шустік. Вона вважає, що Верховна Рада подолає вето. За її словами, тепер уже ніхто не сумнівається, що Ющенко у своїй запеклій неприязні до успішно діючого уряду може пожертвувати міжнародним престижем держави, поставити хрест на сподіваннях мільйонів уболівальників, сказала народний депутат. Як повідомив керівник Служби соціально-економічного розвитку секретаріату президента Роман Жуковський, у секретаріаті сумніваються щодо цільового використання коштів, які могли б бути перераховані Нацбанком. Білий Дім заявив, що на сьогодні остаточного рішення щодо переведення ув'язнених із тюрми Гуантанамо ще не ухвалили. Представник Білого Дому Роберт Гібс заявив, що останнім часом вдалося просунутися у вирішенні питання щодо можливого переведення 229 в'язнів до інших тюрем. При цьому він зазначив, що остаточного рішення поки що не ухвалили. Тим часом газета «Вашингтон Пост» повідомила про те, що розглядається перспектива створення спеціального табору на базі кількох тюрем, зокрема у штаті Мічиган. Швеція на правах голови Європейського Союзу виступила із заявою, яка застерігає Грузію та Південну Осетію від дій, що можуть дестабілізувати ситуацію у регіоні. Стокгольм закликає забезпечити європейським спостерігачам безперешкодний доступ на територію з обох сторін адміністративної межі Південної Осетії. Заява з'явилася після того, як Москва і Тбілісі обмінялися взаємними звинуваченнями в обстрілах території Південної Осетії та Грузії.
Музика. І про погоду. Сьогодні в Україні мінлива хмарність без опадів. Короткочасні дощі, місцями сильні, подекуди грози. Синоптики обіцяють опади лише на півночі з заході. Сьогодні буде в усій Україні від 26 до 30 градусів тепла, на півдні трохи спекотніше, до 34 вище нуля. І в Києві хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, місцями гроза, від 27 до 29 вище нуля. Курс на валют від Національного банку України. Американський долар сьогодні 7 гривень 68 копійок, курс євро 10 гривень 99 копійок і 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 46 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Дипломати чи розвідники? Останній українсько-російський дипломатичний скандал перетворився в справжні шпигунські пристрасті. Українське МЗС хотіло припинення місії двох російських дипломатів, оскільки вони займалися діяльністю, яка суперечила їхньому статусу, словом, розвідкою. А чим займались українські дипломати, висилки яких зажадала Москва, і чи має Україна своїх шпигунів у Білокам'яній? Про це в матеріалі Тетяни Ярмощук.
Висилка іноземних дипломатів є однією із норм міжнародної практики. Трапляється, що задля захисту національних інтересів до таких дій вдаються навіть найближчі союзники. Зазвичай така процедура відбувається тихо, без зайвого розголосу. Одначе російська сторона вирішила зробити цю справу надбанням громадськості, заявивши, що вимагає висилки двох українських дипломатів. При цьому не пояснивши, чим же вони провинилися. Перебуваючи з візитом у Душанбе, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що й Україна не пред'являла жодних доказів ведення російськими дипломатами діяльності, яка не відповідає їхньому статусу. Джерело ж Радіо Свобода в українських спецслужбах повідомило, що Олександра Грачова звинувачують у створенні суспільно-політичної організації для реалізації російського впливу, а Володимира Лисенка – у отриманні закритої інформації щодо Чорноморського флоту. До того ж, за словами співрозмовника Радіо Свобода, лише протягом цього року українська сторона зробила 3 попередження щодо діяльності Лисенка та Грачова. Кожна країна, зокрема і Україна, має своїх шпигунів, які працюють під дипломатичним прикриттям, каже співробітник українських спецслужб. Одначе, якщо розвідник викриває себе і його просять покинути країну, все робиться без зайвого галасу.
Ну, мусить бути, ну тоді що до держави? Друга справа, що є претензії, пред'являйте.
До речі, там був такий випадок пару років назад, росіяни десь підловили нашого зі служби зовнішньої розвідки. Він тихо зібрав речі та й поїхав.
Що стосується українських дипломатів, виселення яких забажала Москва, то за інформацією Радіо Свобода, раднику українського посольства у Москві Ігорю Бірьозкіну, російська сторона закинула військове минуле, а генеральному консулу України у Санкт-Петербурзі Наталії Прокопович активну громадську діяльність. Сама Наталія Прокопович розповіла Радіо Свобода, що у Санкт-Петербурзі, серед іншого, займалася згуртуванням української громади та влаштовувала українські вечорниці.
Ну, а як же? Але це моя робота. Річ іде про те, що треба було просто вибрати аналогічну якусь позицію з української сторони. Ну, і вибір випав на консула в Санкт-Петербурзі. От і все.
На думку колишнього заступника голови СБУ Олександра Скипальського, робота російської розвідки є успішною. А от нинішній скандал є результатом промаху російських спецслужб. Або ж бажанням перевірити Україну, вважає пан Скипальський.
Розвідка повинна працювати непомітним, це однозначно. А якщо в даному випадку видно вуха, то тут або непрофесіоналізм, або, можливо, перевіряють нас на міцність.
Що ж до української розвідки, то, на думку колишнього керівника бюро Інтерполу в Україні Кирила Куликова, до російської їй далеко.
Це дуже коштовна справа розвідка. За 1000 гривень дуже важко когось запросити працювати у розвідці. Можливо, це зробити, коли є якісь ідеали у суспільстві, але коли продається земля, де знаходиться розвідка, то вже ідеалів немає.
Хоча нинішня реакція Москви ні для кого з експертів не стала несподіванкою. Раніше Росія аналогічно відреагувала на рішення Києва заборонити в Україну в'їзд деяким російським політикам, у свою чергу склавши чорний список з українських. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
У ніч з 7 на 8 серпня минулого року між Росією і Грузією спалахнув воєнний конфлікт. Майже тижнева війна закінчилась перемир'ям, посередником якого виступив Євросоюз. Внаслідок цього конфлікту Абхазія, Південна Осетія проголосили незалежність, яку перш за все визнала Росія. Втім, світова громадськість її проігнорувала. З наближенням першої річниці цієї війни в Грузії зростає напруження, і багато хто запитує, чи стане Грузія стабільною європейською демократією. Ірина Халупа продовжує.
Від минулого квітня грузинська політика фактично паралізована. Масові протести проти грузинського президента Саакашвілі не досягли своєї мети – його повалення. Проте вони суттєво послабили позиції грузинського лідера. Критики вважають президента Саакашвілі винним за програну війну з Росією. Вони переконані, що він не лише погано обдумав операцію, але й некомпетентно виконав. Саакашвілі, у свою чергу, стверджує, що ніхто не хоче бачити нової війни в Європі за участю Росії і вважає своє президентство та подальший розвиток Грузії справою виживання.
I am still sitting in this office despite you know solemn pledges by Putin to
попри обіцянки Путіна підвісити мене за різні частини мого тіла та знищити грузинську державність, я ще на своєму місці. Ви знаєте, це надприродна історія виживання. Репутація Путіна дуже сильна. Він виконує те, що говорить. Отож, у нас немає ілюзій. Доки він матиме голос в російській політиці, доти він намагатиметься виконати свою обіцянку.
Якщо для Саакашвілі уроком конфлікту з Росією було те, що Путін далі намагатиметься дестабілізувати Грузію, для 35-літньої викладачки Кавказької школи журналістики в Тбілісі Ніно Данелія ця програна війна показала, що пересічні громадяни мусять силоміць просувати принципи демократії і свободи в життя і притягати своїх політиків до відповідальності. Ніно виступала проти радянської влади у 1989 році, а в листопаді 2003-го вона разом з тисячами грузинів брала участь у революції Троянд, яка привела Саакашвілі до влади. Хоча, як і багато хто в Грузії, Ніно розчарувалася у Саакашвілі, вона переконана, що єдиний вихід для її країни – це розбудова справжньої демократії.
Саме зараз настав час, коли ми мусимо створити ситуацію, щоб люди повірили, що в нашій країні немає альтернативи демократії. Якщо політики не спроможні цього зробити, я вірю, що це можуть зробити люди.
Між опозицією та грузинською владою запанувало певне перемир'я. 24 липня лідери опозиції припинили вуличні протести. Напередодні візиту до грузинської столиці американського віце-президента Байдена Саакашвілі оголосив кілька нових демократичних реформ. Це дочасні місцеві вибори у травні наступного року, прямі вибори мера Тбілісі і реформа виборчого законодавства. Тим часом на кордоні Грузії та Південної Осетії видно обриси нового конфлікту. Минулими вихідними російські війська намагалися розширити осетинський кордон. Мешканці прикордонного села Квеші повідомили Радіо Свобода, що 2 серпня російські солдати встановили нові прикордонні пости 500 метрів вглиб грузинської території. У понеділок вранці ці пости прибрали.
Ірина Халупа згадувала про російсько-грузинську війну та рік після тих подій. Українські та міжнародні теми читайте також на сторінках сьогоднішніх газет. Огляд преси робила Ірина Біла.
Непомірні кредитні апетити України вже зараз зобов'язують уряд віддати майже 2 мільярда з понад 3,5 третього траншу Міжнародного валютного фонду на погашення зовнішніх боргів. Тобто старі кредити повертаються за рахунок нових. Водночас держава продовжує активно шукати можливості нових запозичень. Нині ж, як інформує газета «День», загальний борг України становить понад 29 мільярдів доларів, з яких зовнішній борг – 12 мільярдів. Ціна нинішньої позикової політики така, що кожен з майбутнього покоління українців уже нині винен іноземним кредиторам близько 500 доларів. Заголовок статті «У борговій ямі від народження». Європа позичить гроші на газ в обмін на свою енергетичну безпеку. Як інформують «Ізвістя» в Україні, кілька європейських і один світовий банк готові надати Україну позику на суму до 1,7 мільярда доларів на купівлю російського газу і проведення реформ в цьому секторі. Проте, якою ціною Україна заплатить за цю позику і наскільки доцільно її використають, видання розповідає в статті «Грішми запахло». Газета «Голос України» привертає увагу до масштабного захоплення багатіями ставків та річок, лісів та землі. Забуваючи про відповідальність, нові господарі часто густо страждають на синдром Лозинського. Безкарність, як і у випадку з Лозинським, захищається депутатськими посвідченнями. Про досвід Івано-Франківщини видання розповідає публікації «Не підходь, ставок».
Чинне законодавство України не спонукає ефективно залучати інвесторів до видобутку шахтного газу, а самотужки освоїти капіталомісткі проекти шахтарі не можуть. Їм вигідніше викидати газ в атмосферу, ніж використовувати його. Докладніше про проблеми енергобезпеки країни розповідає газета «Голос України» у статті «Підземна альтернатива». Завершився творчий конкурс на кращий проект пам'ятника українському гетьманові Іванові Мазепі. Обличчя Мазепи я ліпив по його портрету, написаному в рік Полтавської битви, розповідає газеті «Факти» народний художник України Анатолій Кущ. Бронзовий монумент планують установити в Києві на площі Слави. На створення пам'ятника планується виділити близько 9 мільйонів гривень. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами в Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні вівторок, 4 серпня. Далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Чим цікавий туристичний маршрут «Скарби прикордоння»?
Українці побачать в Польщі не тільки спосіб продати дешеву рінку або купити дешеву ковбаску, але також відпочинок.
Сьогодні виповнюється 155 років від дня народження видатної актриси Марії Зеньковецької.
Костянтин Станіславський називав її талант істинно народним. Іван Козловський вважав її за генія справжнього народного мистецтва. Симон Петлюра стверджував, що актриса була уособленням української нації.
Як в Італії розвивається кавовий бізнес?
У підпорядкуванні Джанфранко 8 працівників. Його фірма закуповує мішки з кавовими зернами у надійних італійських постачальників.
Це більше за кілька хвилин, а поки що інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Триває візит до України глави Російської православної церкви. Близько 6 тисяч віруючих зустріли напередодні патріарха Московського Кирила в церкві всіх святих землі Волинської в Луцьку. Патріарх подарував храму ікону Казанської Богоматері і звернувся до віруючих із закликом до єднання церков. У той же час понад 1000 представників Волинської організації партії «Свобода», а також супротивників Московського патріархату провели мітинг протесту проти прибуття Кирила. Вони вимагали створення єдиної церкви з центром у Києві, а також припинення втручання Росії в українські справи. Після Луцька Кирил поїхав до Свято-Успенського жіночого монастиря у Володимир-Волинський. Європейська комісія сподівається, що завдяки наміру міжнародних фінансових організацій дати кредит Нафтогазу України зменшиться ризик повторення газової кризи між Україною та Росією. Про це йдеться в повідомленні представництва Єврокомісії в Україні. За повідомленнями, Європейський банк реконструкції та розвитку готовий розглянути надання Нафтогазу кредиту до 300 мільйонів доларів для негайного поповнення оборотних коштів і до 450 мільйонів доларів у 2010 році для реформування газового сектору України. Служба безпеки України зацікавлена укласти угоду з російською спецслужбою щодо розсекречення архівних документів, пов'язаних з українським визвольним рухом, репресіями і голодомором. Про це напередодні, після підписання в Києві договору про співпрацю в архівній сфері між СБУ та Інститутом національної пам'яті Польщі, заявив голова Служби безпеки Валентин Наливайченко. Він сподівається, що російська сторона піде на зустріч і таку угоду підпишуть. Крім того, як наголосив голова СБУ, Україна зацікавлена в розсекреченні всіх матеріалів, які стосуються знищення Української помісної православної церкви в 20-30-х роках ХХ століття. Швеція на правах голови Європейського Союзу виступила із заявою, яка застерігає Грузію та Південну Осетію від дій, що можуть дестабілізувати ситуацію у регіоні. Стокгольм закликає забезпечити європейським спостерігачам безперешкодний доступ на територію з обох сторін адміністративної межі Південної Осетії. Заява з'явилася після того, як Москва і Тбілісі обмінялися взаємними звинуваченнями в обстрілах території Південної Осетії та Грузії. Президент Єгипту Хосні Мубарак 18 серпня відвідає Вашингтон і проведе переговори з президентом США Бараком Обамою. Під час зустрічі сторони обговорюватимуть питання близькосхідного врегулювання та боротьби з екстремізмом. Обидва президенти вже зустрічалися цього року у червні в Каїрі, де Обама виступив зі зверненням до ісламського світу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Фінансові міжнародні інституції в п'ятницю погодились виділити газовий кредит Україні на загальну суму понад 1,5 мільярда доларів. Це важливе політичне рішення, кажуть представники Європейського Союзу. А гроші для Києва дають Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку і Європейський інвестиційний банк. Втім, чи вирішує це питання кредит про видання кредиту на... Чи вирішує цей кредит питання про пошук коштів на оплату блакитного палива для України? З'ясовує це кореспондент Радіо Свобода Дмитро Кошурхало.
На закупівлю газу Україна просила в міжнародних фінансових інституцій 4 мільярди доларів. Натомість їй пообіцяли виділити лише 1 мільярд 700 мільйонів. На думку члена парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу депутата нашого українця Тараса Стецьківа, цих коштів мало би вистачити для закупівлі необхідних обсягів газу.
Суми в 1,7 мільярда доларів, в принципі, достатньо. Я думаю, що просто уряд просив більшу суму в зв'язку з тим, що крім внутрішньоукраїнських потреб. Влітку необхідно закачувати газ для його безперебійного транзиту в зимовий період для потреб країн Європи. Цієї суми, якщо вона буде виділена зараз, в серпні місяці, є цілком достатньо для того, щоб зимою не повторилася та ситуація, яку ми мали взимку цього року. Я думаю, що терміновість грає величезну роль, оскільки в третьому-четвертому кварталі цього року буде найнижча ціна на газ. Вона буде менше 200 доларів, тому нам вигідно, щоб гроші поступили зараз, в серпні-вересні.
Проте у «Нафтогазі» не можуть сказати, за яким графіком надходитимуть ці кошти, каже речник компанії «Нафтогаз» Валентин Землянський.
Ми зараз графіку ще не знаємо, це питання не до нас.
За непідтвердженою офіційною інформацією, до жовтня цього року, коли мають відбутися основні розрахунки за газ, до «Нафтогазу» має надійти лише 300 мільйонів для поповнення обігових коштів. Тим часом у Брюсселі вважають, що кошти від кредиту мають витрачатися не лише на закупівлю блакитного палива, але й на реформу газової галузі. Речник Єврокомісії Марк Грей в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив.
Значний пакет фінансової допомоги Україні допоможе Києву здійснювати щомісячні розрахунки за газ і сприяти важливим реформам у справі модернізації газової галузі. Ми віримо, що це суттєво зменшує ризик подальших газових конфліктів, є важливим кроком вперед, і тепер ми сподіваємося, що Україна проведе необхідні реформи.
Також європейські експерти кажуть, що Україна може використати на закупівлю газу кошти третього траншу кредиту Міжнародного валютного фонду. Проте в Україні стверджують, що ці кошти вже розписані. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
На посаду нового генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмусена співпав із досить непростими, але цілком успішними діями Росії зі створення своєрідного аналога НАТО на Сході – сил швидкого реагування Організації договору колективної безпеки. Своєрідною відповіддю на слова Расмусена про намагання Альянсу покращити стосунки з Росією стало рішення саміту ОДКБ, так називають Організацію договору колективної безпеки, в Киргизстані. Сторони фактично узгодили план створення сил швидкого реагування. І Росія попередньо домовилась із Киргизстаном про створення на його території ще однієї військової бази Москви, яка стане основною майбутніх сил швидкого реагування ОДКБ. З подробицями Василь Зілгалов.
Меморандум, який підписали в Чолпон-Ата в Киргизстані Дмитро Медведєв і його киргизький колега Курманбек Бакіїв, означає попередню згоду про створення Москвою на стратегічному для Азії Півдні Киргизстану військової бази терміном на 49 років, яка стане основою сил швидкого реагування Організації договору колективної безпеки семи країн колишнього СРСР. А договір про створення російської військової бази Росія і Киргизстан збираються підписати у листопаді цього року. Повідомляють, що така база може бути створена неподалік з кордоном Узбекистану на межі Ферганської долини, яка лежить частково в Узбекистані, а частково в Таджикистані, і є місцем створення войовничих ісламістських груп. Разом з тим відомо, що Москва хотіла би повернути собі військову базу в південно-киргизькому місті Ош та переобладнати її для нових цілей. Хоча Бішкек вимагає від Росії, щоб та будувала нову базу за свої кошти і котра б була орієнтована на антитерористичну боротьбу та військовий вишкіл. Киргизький експерт, правозахисник Діл Байсалов каже, що Росія може надати Бішкеку необхідні для цього інвестиції.
Якщо росіяни хочуть робити це, вони повинні надати інвестиції, розвинути інфраструктуру і допомогти організації договору колективної безпеки та киргизській армії. Вони мають збудувати цю нову базу. Киргизстан мусить підтримати цей проект.
Росія не єдина військова потуга, яка намагається розширити свою присутність в Киргизстані. Сполучені Штати мають в цій країні свою військову базу Манас і готові заплатити Бішкеку 180 мільйонів доларів, щоб зберегти цей важливий для війни в Афганістані військовий об'єкт. Росіяни ж намагаються разом з Білоруссю, Киргизстаном, Узбекистаном, Вірменією, Казахстаном і Таджикистаном в рамках організації договору колективної безпеки створити щось на зразок НАТО, сили швидкого реагування. Попередню угоду схвалено в Москві у червні, але Білорусь, зважаючи на молочну війну з Росією, не підписала ці документи. Не було тут також і підпису Узбекистану. Та нинішні повідомлення з Москви про нібито вирішення молочної проблеми між Москвою і Мінськом означає, що підпис Лукашенка під планом створення російського аналогу НАТО не є проблемою. Залишається президент Узбекистану Іслам Карімов, який не згодний зі створенням другої воєнної бази Росії на території Киргизстану. Але цю проблему, як вважають експерти, Москва вирішить. Відомо, що новий генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, який є, як пишуть експерти, протеже Барака Обами, зосередиться насамперед на Афганістані, зрозуміло, на покращенні стосунків із Росією, без якої вирішувати стратегічні завдання в Центральній Азії стає все більш проблемним для Північно-Атлантичного альянсу. Тепер же Сполучені Штати і НАТО, коли в Середній Азії реально вимальовується новий військовий альянс, змушені будуть думати над цим ще детальніше. Тут, вірогідно, буде недочленство України і Грузії в Північно-Атлантичному альянсі. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні.
Кирил. Ми не нуждаємося в того, щоб в нас був пастир з іншої країни.
Найважливіші події дня.
Хватить дідусь мандіальдові цивілізат, демократ, ні міг. Ну, я в ньому.
Конечно, не вдалося добити того, чого вони хотіли. І це саме головне, це очевидна моральна победа опозиції.
Свобода сьогодні.
Поки ці вибори не закінчаться, я думаю, стабільності не буде як в політиці, так і в доларах.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Ключовим стрижнем італійської економіки вважається мале підприємництво. Це невеличкі фірми, де задіяно менше 20 робітників, а бізнес належить переважно одній родині. У багатьох випадках саме ці мікропідприємства започаткували популярний у світі бренд товарів і послуг, зроблено в Італії. Із діда-прадіда внуки успадковують і продовжують сімейну справу, чи то з виробництва шкіряного взуття, чи з приготування запашної кави, розповідає Наталка Кудрик.
На Сицилії у старому кварталі міста Палермо відчутний міцний аромат кави. В магазинчику «Ідеал кафе Станіта» з 1928 року за оригінальними рецептами готують і продають смажену мелену каву. Її неповторний смак славиться на увесь острів. Італійці люблять каву і дуже прискіпливі як до аромату, так і до смакових якостей напою. Так вводить мене у курс місцевої кавоманії власник магазину 24-річний Джанфранко Маркезе. Понад 80 років тому цей бізнес розпочав його прадід Джованні Станіта. Молодий підприємець продовжує.
Родичі розповідали, що у мого прадіда був друг, котрий займався ювелірною справою, і той мав невеличку машинку для обсмажування 5 кілограмів сирої кави. Ось мій прадід смажив каву на тому приладі. Поступово він всерйоз зацікавився приготуванням напою, і згодом його справа стала реальним бізнесом на Сицилії.
Нині у магазині потужніший прилад для обсмажування, що здатний готувати кількасот кілограмів кави. У підпорядкуванні Джанфранко 8 працівників. Його фірма закуповує мішки з кавовими зернами у надійних італійських постачальників. Сировина надходить з Африки та Індії. Пакунки кави зі своїм логотипом продають також через інтернет клієнтам з європейських країн. Майстерність приготування меленої кави і ведення сімейного бізнесу Джанфранко перейняв від діда. Хлопець має лише диплом про закінчення школи. Університетів чи спеціалізованих курсів не закінчував. Постійна практика, досвід і самоосвіта – ось три кити, на яких базується професійна діяльність підприємця.
Окрім якісної кави, особливих способів її обсмажування і перемішування, сильна сторона нашої фірми – надійність. Клієнт приходить до нас, і двері магазину завжди відчинені. Ми відпочиваємо лише у червоні дні календаря, без тривалих відпусток. Це наш спосіб працювати, і він дає позитивні результати. Звичайно, мені, 24-річному хлопцеві, важко жити в такому ритмі, коли знаєш, що друзі займаються іншим. Вони вчаться, вечорами розважаються у барах, наступного дня сплять до обіду, але я займаюся цією справою з великим задоволенням.
Говорить Джанфранко Маркезе. За час існування власної справи цієї родини в Італії змінювалися уряди, закони, збільшилася конкуренція. Однак мале приватне підприємство стійко тримається на ногах. І навіть у кризовий період, якщо зазнає, то невеликих втрат. Втім, якихось пільг чи особливої допомоги від держави магазинчик кави не отримує. Як пояснив Джанфранко Маркезе, фірма справно платить державі податки і головне, що родині не заважають продовжувати улюблену та прибуткову справу прадіда Джованні. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Палермо.
7:00 в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода – це варто почути. Сьогодні 4 серпня, вівторок. Далі у програмі будемо говорити про таке. Дипломати чи розвідники? Що стоїть за українсько-російським дипломатичним скандалом?
Треба було просто вибрати аналогічну якусь позицію з української сторони. Ну і вибір випав на консула в Санкт-Петербурзі. От і все.
Яка роль соціології в наступних президентських виборах? До прямого ефіру Ранкової Свободи має долучитися директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Беченко. Сьогодні виповнюється 155 років від дня народження видатної актриси Марії Зінковецької.
Костянтин Станіславський називав її талант істинонародним. Іван Козловський вважав її за генія справжнього народного мистецтва. Симон Петлюра стверджував, що актриса була уособленням української нації.
І, звичайно ж, не обійдемося без новин спорту.
Поєдинки фінальної частини юнацького Євро з футболу в Донецьку та Маріуполі відвідало більше 100 тисяч уболівальників.
Про це та більше буквально за кілька хвилин. Наразі ж новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Застосування президентом права вето до закону, яким передбачалося фінансування підготовки до Євро-2012 за рахунок прибутку Нацбанку, продемонструвало безвідповідальну позицію глави держави. Про це заявила заступник голови фракції БЮТ Олена Шустік. Вона вважає, що Верховна Рада подолає вето. За її словами, тепер уже ніхто не сумнівається, що Ющенко у своїй запеклій неприязні до успішно діючого уряду може пожертвувати міжнародним престижем держави, поставити хрест на сподіваннях мільйонів уболівальників, сказала народний депутат. Як повідомив керівник Служби соціально-економічного розвитку секретаріату президента Роман Жуковський, у секретаріаті сумніваються щодо цільового використання коштів, які могли б бути перераховані Нацбанком. Служба безпеки України заперечує існування загрози безпеці предстоятеля Російської православної церкви на території України. Про це заявив голова СБУ Валентин Наливайченко. За його словами, і Міністерство внутрішніх справ, і СБУ працюють для того, щоб гарантувати безпеку вірян, які відвідують заходи під час перебування патріарха Кирила в Україні. Голова Російської православної церкви мав у неділю прибути до Рівного, проте у Московській патріархії заявили, що з міркувань безпеки скасували візит. Про можливі конфліктні ситуації в Рівному їх нібито неодноразово попереджали в секретаріаті президента, однак там спростовують такі заяви. Європейська комісія сподівається, що завдяки наміру міжнародних фінансових організацій дати кредит Нафтогазу України зменшиться ризик повторення газової кризи між Україною та Росією. Про це йдеться в повідомленні представництва Єврокомісії в Україні. За повідомленнями, Європейський банк реконструкції та розвитку готовий розглянути надання Нафтогазу кредиту до 300 мільйонів доларів для негайного поповнення оборотних коштів і до 450 мільйонів доларів у 2010 році для реформування газового сектору України. Виділяють кошти і інші фінансові інституції Європи. Білий Дім, заявивши на сьогодні, остаточне рішення щодо переведення ув'язнених із тюрми Гуантанамо ще не ухвалили. Представник Білого Дому Роберт Гібс заявив, що останнім часом вдалося просунутися у вирішенні питання щодо можливого переведення 229 в'язнів до інших тюрем. При цьому він зазначив, що остаточного рішення поки що не ухвалили. Тим часом газета Washington Post повідомила про те, що розглядається перспектива створення спеціального табору на базі кількох тюрем, зокрема у штаті Мічиган. Президент Єгипту Госні Мубарак 18 серпня відвідає Вашингтон і проведе переговори з президентом США Бараком Обамою. Під час зустрічі сторони обговорюватимуть питання близькосхідного врегулювання та боротьби з екстремізмом. Обидва президенти вже зустрічалися цього року у червні в Каїрі, де Обама виступив зі зверненням до ісламського світу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Дипломати чи розвідники? Останній українсько-російський дипломатичний скандал перетворився у справжні шпигунські пристрасті. Українське МЗС хотіло припинення місії двох російських дипломатів, оскільки вони займались діяльністю, яка суперечила їхньому статусу, словом, розвідкою. А чим займались українські дипломати, висилки яких зажадала Москва, і чи має Україна своїх шпигунів у Білокам'яні? Про це в матеріалі Тетяни Ярмощук.
Висилка іноземних дипломатів є однією із норм міжнародної практики. Трапляється, що задля захисту національних інтересів до таких дій вдаються навіть найближчі союзники. Зазвичай така процедура відбувається тихо, без зайвого розголосу. Одначе російська сторона вирішила зробити цю справу надбанням громадськості, заявивши, що вимагає висилки двох українських дипломатів, при цьому не пояснивши, чим же вони провинилися. Перебуваючи з візитом у Душанбе, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що й Україна не пред'являла жодних доказів ведення російськими дипломатами діяльності, яка не відповідає їхньому статусу. Джерело ж Радіо Свобода в українських спецслужбах повідомило, що Олександра Грачова звинувачують у створенні суспільно-політичної організації для реалізації російського впливу, а Володимира Лисенка – у отриманні закритої інформації щодо Чорноморського флоту. До того ж, за словами співрозмовника Радіо Свобода, лише протягом цього року українська сторона зробила три попередження щодо діяльності Лисенка та Грачова. Кожна країна, зокрема і Україна, має своїх шпигунів, які працюють під дипломатичним прикриттям, каже співробітник українських спецслужб. Одначе, якщо розвідник викриває себе і його просять покинути країну, все робиться без зайвого галасу.
Не мусить бути, ну тоді що за державу? Друга справа, що є претензії, пред'являйте.
До речі, там був такий випадок пару років назад, росіяни десь підловили нашу службу зовнішньої розвідки. Він тихо зібрав речі та й поїхав.
Що стосується українських дипломатів, виселення яких забажала Москва, то за інформацією Радіо Свобода, раднику українського посольства у Москві Ігорю Бірьозкіну, російська сторона закинула військове минуле, а генеральному консулу України у Санкт-Петербурзі Наталії Прокопович активну громадську діяльність. Сама Наталія Прокопович розповіла Радіо Свобода, що у Санкт-Петербурзі, серед іншого, займалася згуртуванням української громади та влаштовувала українські вечорниці.
Ну а як же? Але це моя робота. Річ іде про те, що треба було просто вибрати аналогічну якусь позицію з української сторони. Ну і вибір випав на консула в Санкт-Петербурзі. От і все.
На думку колишнього заступника голови СБУ Олександра Скипальського, робота російської розвідки є успішною. А от нинішній скандал є результатом промаху російських спецслужб. Або ж бажанням перевірити Україну, вважає пан Скипальський.
Розвідка повинна працювати непомітним, це однозначно. А якщо в даному випадку видно вуха, то тут або непрофесіоналізм, або, можливо, перевіряють нас на міцність.
Що ж до української розвідки, то, на думку колишнього керівника бюро Інтерполу в Україні Кирила Куликова, до російської їй далеко.
Це дуже коштовна справа розвідка. За 1000 гривень дуже важко когось запросити працювати у розвідці. Можливо, це зробити, коли є якісь ідеали у суспільстві, але коли продається земля, де знаходиться розвідка, то вже ідеалів немає.
Хоча нинішня реакція Москви ні для кого з експертів не стала несподіванкою. Раніше Росія аналогічно відреагувала на рішення Києва заборонити в Україну в'їзд деяким російським політикам, у свою чергу склавши чорний список з українських. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Напередодні кожних виборів в Україні активно починають працювати соціологи. І що цікаво, кожен оприлюднює власні результати, які між собою різняться. Це, в свою чергу, підриває довіру до соціологічної служби. Чи вони людей опитують, як то кажуть, не там, чи оприлюднюють інформацію, яка не завжди є об'єктивною. За словами фахівців, в Україні нині одиниці соціологічних служб, яким можна довіряти. Втім, одна з них – Центр Разумкова, і тому гостем Ранкової Свободи сьогодні у нас директор соціологічної служби цього центру Андрій Биченко. Він зараз на прямому зв'язку. Пане Биченко, доброго ранку.
Доброго ранку.
Хто нині найчастіше замовляє соціологічні опитування? Розкажіть слухачам.
Ну, насправді, справжнім соціологам замовляють соціологічні опитування різні, скажімо так, ну, різні замовники, їх не можна класифікувати якось. Це не лише там політики чи політичні партії. Але якщо говорити все-таки про передвиборчу пору, то, звичайно, більша частина, значно більша частина замовлень надходить від, в даному випадку, від політиків, від або від політичних, ну, партій, рухів, ну, зрештою, які зрештою працюють, якщо казати, перед президентськими виборами на когось із політиків, кандидатів. Але, звичайно, ну, скажімо, Центр Разумкова, Київський міжнародний інститут соціології і фонд демократичні ініціативи, ми збираємося проводити екзит-пол на виборах, який, ну, буде фінансуватися, скажімо, незацікавленими сторонами, тобто не політиками. Це така от громадська певною мірою ініціатива.
Пане Биченко, інтернетом гуляють списки, яка соціологічна компанія, до якого політика прихильна. Ось переді мною дані, наприклад, Янукович, Тимошенко можуть розраховувати на 4 соціологічних служби, Яценюк на 2, Ющенко на 1 і так далі. Чи не призведе така ситуація до певної, до повної недовіри суспільства? Соціологія переживе себе як наука. Як на вашу думку?
Ну, по-перше, те, що на когось з політиків працюють якісь соціологічні служби, це нормально. По-друге, звичайно, на виборах під час передвиборчих кампаній у нас в Україні, я маю на увазі, на жаль, дійсно це досить негативно впливає на імідж соціології взагалі. Але що переживе, це, ну, абсолютно не так. Скажімо, коли я говорив із сином того самого Джорджа Геллапа, який зробив із прикладної соціології, тобто ввів її в активне вживання в світі, от він, його син зараз керує структурою Gallup Organization. І він розказував, що в кінці там 40-х чи на початку 50-х, щось таке, що вони, Геллап, ну, тобто, помилився на президентських виборах, помилився дуже сильно. І тоді всі говорили, оскільки на той момент прикладна соціологія, скажімо, ну, вона не так давно почала розвиватися, і тоді всі почали говорити, всі ЗМІ, що все, оце як вона почала розвиватися, і це, мабуть, уже кінець соціології наступив, ну, але такого не сталося. І тут треба розуміти, що соціологія, вона потрібна, але що це інструмент, який має певну точність. І більше того, якщо говорити про українські реалії, це інструмент, яким часто беруться працювати або дилетанти, або ті люди, які хочуть його використати не так, як потрібно. Ну, як яскравий приклад, можна ж взяти, скажімо, клавіатуру від комп'ютера і почати забивати нею цвяхи.
Ну, щодо точності, наскільки, от якщо беремо соціологічну службу, яка не працює на жодного політика, яка незалежна, та? Наскільки об'єктивними є результати досліджень?
Ну, результати досліджень, вони є об'єктивними, якщо за кількох, ну, це складний процес. Тобто, якщо нормально складена анкета, тобто питання не впливають на думку інтерв'юєрів. Тобто питання такі, що інтерв'юєр може висловити вільно будь-яку думку з цього питання, і формулювання питання або набір відповідей не підштовхують його до певних відповідей. Потім, якщо попередні питання не впливають на ті, що йдуть потім, якщо нормально порахована виборка, тобто відібрані респонденти певним чином, якщо професійно працюють інтерв'юєри, в цьому випадку результати є об'єктивними. Але тут ще є один нюанс. Крім того, що все це треба зробити гарно, щоб все це було об'єктивним, всі хочуть від соціологів почути наперед от результати виборів. Але треба розуміти, що соціологія, будь-яке дослідження, воно лише фотографує, скажімо, думки населення от на даний момент. А якщо ми збираємося проєктувати цю фотографію на там якийсь час вперед, це вже прогноз. І так от, якщо ми говоримо про те, що це результати дослідження, вони часто бувають об'єктивними, то будь-який прогноз будь-якого соціолога, навіть якщо сам соціолог не заангажований ніким і використовує максимум там научних математичних підходів, але в будь-якому випадку прогноз – це вже справа суб'єктивна. Прогноз, характеристика імовірнісна, і існує певна імовірність, що цей прогноз справдиться, і існує певна імовірність, що цей прогноз не справдиться.
Дякую.
Оскільки, скажімо, є люди, яким важко відповісти, і їх ні жодним чином просто не можна на даний момент узнати, як вони проголосують.
Дякую, пане Беченко. Про соціологію в Україні ми говорили з директором соціологічної служби Центру Разумкова Андрієм Беченком. Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7 година 15 хвилин. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні, вівторок, 4 серпня. Далі у програмі будемо говорити про таке. Сьогодні виповнюється 155 років від дня народження видатної актриси Марії Заньковецької.
Костянтин Станіславський називав її талант істинонародним. Іван Козловський вважав її за генія справжнього народного мистецтва. Симон Петлюра стверджував, що актриса була уособленням української нації.
Дізнаємося про новини спорту, а також що цікавого відбулося цього дня в історії України і світу.
Мазепа вперше поставив особу гетьмана на рівень державного володаря – монарха.
Про це та більше трохи згодом, а поки що ведучий новин Олександр Шевчук розкаже нам головні події з України і світу. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. Сомалійські пірати звільнили німецьке судно, на борту якого перебували двоє українців. Як заявив один із піратів, судно звільнили за викуп. Це підтвердила і морська служба. Раніше про можливе звільнення судна повідомив головний редактор інтернет-видання «Морський бюлетень» «Совфракт» Михайло Войтенко. Сомалійські пірати захопили німецький контейнеровоз 4 квітня цього року, коли судно йшло з Об'єднаних Арабських Еміратів до Кенії. До складу екіпажу входять громадяни Німеччини, України, Філіппін та Росії. Триває візит до України глави Російської православної церкви. Близько 6 тисяч віруючих зустріли напередодні патріарха московського Кирила в церкві всіх святих землі Волинської в Луцьку. Патріарх подарував храму ікону Казанської Богоматері і звернувся до віруючих із закликом до єднання церков. У той же час понад 1000 представників Волинської організації партії «Свобода», а також супротивників московського патріархату провели мітинг протесту проти прибуття Кирила. Вони вимагали створення єдиної церкви з центром у Києві, а також припинення втручання Росії в українські справи. Після Луцька Кирило поїхав до Свято-Успенського жіночого монастиря у Володимир-Волинськ.
Адвоката Мирослава Гонгадзе Валентина Теличенко впевнена, що оприлюднена в деяких ЗМІ інформація стосовно того, що Олексій Пукач дав вичерпну інформацію у справі про вбивство Георгія Гонгадзе, має мало спільного з реальними фактами. Ця інформація може збільшити напруженість в розслідуванні справи і є технологічною політизацією процесу, сказала Теличенко. Учора деякі ЗМІ з посиланням на джерело повідомили, що у правоохоронців нібито є вичерпні письмові свідчення Пукача у справі Гонгадзе, і що він нібито назвав усіх замовників убивства і тих, хто віддавав накази. Швеція на правах голови Європейського Союзу виступила із заявою, яка застерігає Грузію та Південну Осетію від дій, що можуть дестабілізувати ситуацію у регіоні. Стокгольм закликає забезпечити європейським спостерігачам безперешкодний доступ на територію з обох сторін адміністративної межі Південної Осетії. Заява з'явилася після того, як Москва і Тбілісі обмінялися взаємними звинуваченнями в обстрілах території Південної Осетії та Грузії. Президент Єгипту Хосні Мубарак 18 серпня відвідає Вашингтон і проведе переговори з президентом США Бараком Обамою. Під час зустрічі сторони обговорюватимуть питання близькосхідного врегулювання та боротьби з екстремізмом. Обидва президенти вже зустрічалися цього року у червні в Каїрі, де Обама виступив зі зверненням до ісламського світу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні виповнюється 155 років від дня народження видатної актриси Марії Заньковецької. Свого часу ця легендарна жінка першою в Україні була удостоєна звання народної артистки. На її честь названо Львівський національний драматичний театр. Окрім того, українці мають змогу познайомитися з життям актриси у кількох музеях в різних куточках України. Наскільки значущою була постать Марії Заньковецької, знає Олена Римовська.
Марія Заньковецька засяяла на сцені 1882 року в образі Наталки Полтавки з одноіменного твору Котляревського. І якщо тоді, зі слів самої актриси, у перерві між діями вона знепритомніла від хвилювання, то вже дуже скоро впевнено завойовувала серця глядачів. Костянтин Станіславський називав її талант істинно народним. Іван Козловський вважав її за генія справжнього народного мистецтва. Симон Петлюра стверджував, що актриса була уособленням української нації. Її високо цінували Лев Толстой, Петро Чайковський та Антон Чехов. Марія Заньковецька працювала у славнозвісному театрі «Корифеї», 125-річчя якого відзначали у 2007-му. Разом із Садовським, Саксаганським і Кропивницьким вона творила історію українського театру. Народна артистка України Наталія Сумська вважає діяльність «Корифеїв» початком українського театру, проте радить не применшувати значущість театральних діячів інших епох.
Кумири одні й ті самі, а проходять вже досить багато років. Так, я розумію, що це початок театру. Я просто дуже рада за той колектив, який тоді започаткував це діло. Це група акторів, приятелів, які спромоглися зробити театр. Самі все утворювали, самі все плекали і робили. Цим можна, да, пишатися, але продовжувати екскурс в інші часи, в інші театри.
Цікавих до таланту видатної актриси достатньо і нині. Науковий співробітник музею Марії Заньковецької Кияна Шев'якова розповідає, до музею приходить багато відвідувачів. Серед них і відомі діячі культури.
Лариса Кадирова буває, також дружина Івана Миколайчука у нас буває, поети приходять, письменники бувають у нас, і співаки, і актори. До нас приходить дуже багато відвідувачів, тому що ота дорога до її дому вільна для кожного.
Свого часу Заньковецька пожертвувала заради театру родиною. Батьки-дворяни та чоловік-офіцер були категорично проти акторського майбутнього Марії. Церква наклала на неї епідемію. Проте згодом Мельпомена винагородила Заньковецьку за її жертву. У театрі вона знайшла своє покликання і своє кохання – режисера і актора Миколу Садовського. Та й досі актриса залишається однією з тих видатних постатей, з чиїм іменем асоціюється поняття «український театр».
Сьогодні виповнюється 155 років з дня народження видатної актриси Марії Заньковецької. Про її творчість розповідала Олена Римовська. А ми продовжуємо. Чим ще запам'ятався цей день в історії, розкаже Віктор Недоступ.
4 серпня 1687 року гетьманом України був обраний Іван Мазепа. Основні цілі політики Мазепи як гетьмана України були об'єднання або принаймні консолідація українських земель, Гетьманщини, Правобережжя, Запоріжжя і, якщо можливо, Слобожанщини і Ханської України в складі єдиної української держави під гетьманським регіментом та встановлення міцної автократичної гетьманської влади у становій державі європейського типу зі збереженням традиційної системи козацького устрою. Після Великого Богдана Мазепа вперше поставив особу гетьмана на рівень державного володаря, монарха. Українське господарство в добу Мазепи переживає часи свого піднесення. Гетьман Мазепа був великим меценатом культурних починів і будов на Україні. Найбільш вражає в часи Мазепи розвиток образотворчого мистецтва, головне – архітектури. В добу Мазепи відроджується Київ як духовний центр України. Мазепінська доба створила свій власний стиль, що виявився не лише в образотворчому мистецтві і літератури, але в цілому культурному житті гетьманської України. Це було барокко, українське барокко, близький родич західноєвропейського, але разом з тим глибоко національний стиль, який мав своє найвище завершення в часи Мазепи. 1944. За даними голландського інформатора, гестапо виявляє схованку і заарештовує в Амстердамі 15-річну Анну Франк, автора всесвітньо відомого літературного свідчення «Поневірень євреїв на окупованих Німеччиною територіях», і її сім'ю, котрі переховуються в підземеллі фабрики упродовж 25 місяців. А в 1996-му, в останній день Олімпійських ігор в Атланті, Джосін Тугване виграв золоту медаль у марафоні і став першим темношкірим представником Південно-Африканської республіки, що перемагав на Олімпіадах. За урочистою церемонією закриття ігор, що відбулось того ж дня, спостерігало 80 тисяч глядачів. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Третього серпня пішов з життя лідер легендарного гурту «Брати Гадюкіни» Сергій Кузьминський. Його всі називали Кузя. 46-річний музикант хворів раком гортані, і друзі Сергія Кузьминського нині кажуть, вони втратили справжнього музиканта і справжню людину. Галина Терещук згадує лідера легендарного гурту і його пісні.
Ця пісня «Файне місто Тернопіль» стала візиткою обласного центру. Сергій Кузьминський любив Тернопіль і часто там бував з концертами. Львів він називав «сірим містом», з якого повиїжджало багато талановитих людей. Київ таки не став для нього рідним, але саме там у нього найбільше друзів. І там він провів свої останні дні життя. А Москву, в якій мешкав останні 8 років, називав містом можливостей. З 1988 року у Львові Сергій Кузьминський разом з іншими музикантами створив групу «Брати Гадюкіни», вокалістом якої і був. Це західноукраїнський панк-фольк блюз-гурт, мова пісень гадів, як їх називають у Львові, була сумішю східноукраїнського суржику польських, російських слів, але з українським акцентом. Дебютний альбом мав назву «Все чітко». У нього увійшли пісні, які стали хітами, а далі був фестиваль «Червона рута» в Чернівцях і друге місце. У 1994 році Сергій пішов з колективу, щоб вилікуватися у Бельгії від наркозалежності. Йому допомогло вилізти із цієї узалежності подружжя емігрантів. Після одужання зі Львова Кузьминський переїхав у Київ, як і його колеги по гурту. Він записував пісні і працював діджеєм на радіо. Уже тоді почав розуміти, що брати Гадюкіни десь себе трішки вичерпав творчо, і настали довгі роки мовчання музичного колективу. А в 2001-му вокаліст братів Гадюкіних одружився і перебрався у Москву. В російській столиці виступав у клубах, працював діджеєм під псевдо Руберт. У Москві отримав титул кращого діджея Росії 2002 року. Але несподівано два роки тому гурт «Брати Гадюкіни» нагадав про себе своїм шанувальникам великим концертом у столиці і новим диском. Про свій страшний діагноз музикант, як кажуть його друзі, дізнався торік. У травні цього року він приїхав на лікування у Київ. Із лікарняного ліжка спілкувався в інтернеті і описував, які медичні процедури проходить. Його друзі вірили в одужання Сергія. Та, на жаль, легенда відійшла у вічність, але залишаються його пісні.
До подій спорту. Зміна поколінь в збірній України з плавання явно затягується. От тільки про появу нових Денисів Силантьєвих і Ян Клочкових вітчизняні фахівці можуть тільки мріяти. Про невтішні для українців підсумки останнього чемпіонату світу з водних видів спорту в Римі розповідає Геннадій Мороз.
Для збірної України нинішня світова першість із плавання стала найгіршою за всю історію команди. Власне, у Римі українські плавці вперше за історію взагалі залишилися без медалей чемпіонату. Найближчим до п'єдесталу пошани з усіх 20 спортсменів виявився Ігор Борисик, який виборов п'яте місце на дистанції 100 метрів брасом. У жінок найкращий результат вдалося продемонструвати юній Дар'ї Зевіній, що фінішувала 14-ю на 200-метрівці на спині. Відверто розчарували значно більш досвідчені Сергій Бреус та Валерій Диму, а також Ірина Амшеннікова і Ганна Хлестунова. І зовсім вже провальним став нинішній чемпіонат для лідера команди Олега Лісогора. В підсумку всі названі плавці не зуміли пробитися до жодного з фіналів у власних дисциплінах. Без медальних здобутків першості Україна залишилася також в стрибках у воду та в синхронному плаванні і внаслідку мало почесне місце в другій півсотні загальнокомандного заліку чемпіонату. І прямо протилежна тенденція, схоже, має місце в українському футболі, де на зміну Шевченкові, Вороніну і Тимощукові незабаром можуть прийти цілком вправні майстри, які вже в 19 років мають титул чемпіонів Європи. Юнацька першість континенту в Донецьку та Маріуполі значно перекрила всі попередні досягнення за кількістю відвідувачів. Так лише за фіналом чемпіонату, в якому українці з рахунком 2-0 переграли збірну Англії, з трибун Донецького стадіону «Олімпійський» спостерігало більше 25 тисяч уболівальників, а загальна цифра відвідувачів Євро перевищила 100-тисячну позначку. УЄФА відзначила надзвичайно високий рівень організації турніру в обох містах, а Україна вже встигла вшанувати своїх героїв. Кожен з гравців і тренерів команди Юрія Калитвинцева отримає 50 тисяч доларів призових. Про потужний фінансовий додаток до чемпіонських титулів у понеділок заявив президент Вітчизняної федерації футболу Григорій Суркіс. Додам, що за рік юнацька збірна України матиме чудову нагоду примножити суму призових вже у фіналі світової першості. Про свій чемпіонат світу продовжує мріяти і національна збірна. Вже на початку вересня на команду Олексія Михайличенка чекають вирішальні матчі відбору проти збірних Андори та Білорусі. Певною перевіркою власних сил для українців має стати контрольний матч проти збірної Туреччини. З півфіналістом минулорічного чемпіонату Європи в Австрії та Швейцарії українці зіграють у Києві вже за тиждень. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому закінчуємо ранкову «Свободу». Впродовж години для вас працювали звукорежисер Ігор Ісхаков, новини готував Олександр Шевчук, ведуча Ярина Матичук. Бажаємо всім слухачам гарного дня, говорить Радіо Свобода.